Aș dori să ne ridicăm în picioare ca respect pentru cuvântul Domnului și împreună cu mine, dacă vreți să deschideți Biblia, vom citi pentru seara aceasta cuvântul Domnului care se află scris în cartea Exod, la capitolul 17. Voi citi de la versetul 8, pagina Bibliei 78. Pagina Bibliei 78, Exodul, capitolul 17, începând cu versetul 8. Să luăm aminte la cuvântul Domnului. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Ur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise: scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele: Domnul, steagul meu. El a zis: pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur în seara aceasta să fim împreună la închinare în casa lui Dumnezeu și de fiecare dată când am fost în biserica din Tortona împreună cu frații, ne-am bucurat în Domnul. Și seara aceasta am certitudinea că va fi din nou o seară a revărsării Duhului lui Dumnezeu, o seară în care cuvântul Domnului își va face lucrarea așa cum și-o face întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a rosti orice cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să vă aduc salutări sfinte de la frații din Iași. Fratele Emil Căileanu v-a transmis salutări speciale tuturor celor care l-ați primit cu bucurie aici. Salutări de la frații din bisericile în care slujesc. Domnul să vă binecuvinteze. Ne rugăm pentru dumneavoastră, în mod personal vreau să vă spun. Sunteți pe lista de rugăciune a mea când vin înaintea Domnului și spun: Doamne, binecuvântă biserica din Tortona. Și în seara aceasta mă rog ca acea binecuvântare a lui Dumnezeu să continuă să curgă peste noi. Iubiții mei, în limita timpului din seara aceasta, aș vrea cu ajutorul Duhului Sfânt să privim spre cuvântul Domnului care l-am citit în seara aceasta. Este un text al Vechiului Testament, dar foarte sugestiv pentru biserica secolului 21. Mesajul pe care doresc să-l rostesc în seara aceasta, aș vrea să-l intitulez Războiul Bisericii. Războiul Bisericii. Uitați-vă dumneavoastră, probabil că ați auzit citindu-se și v-ați gândit că este vorba în textul acesta despre Israel. Ce are Israelul de-a face cu biserica pentru că să-mi intitulez mesajul Războiul Bisericii? Are de-a face pentru că poporul lui Dumnezeu al noului legământ nu este altul decât biserica. Și toate lucrurile acestea scrise în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ sunt lăsate scrise, spunea Apostolul Pavel, ca să ne slujească nouă drept pildă, învățătură pentru noi în zilele noastre. Și cuvântul Domnului spunea aici că Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Ce a dorit Amalec? N-a venit să-l încerce pe Israel cât este de puternic. Nu s-a temut de Israel. Amalec a avut o intenție clară și o hotărâre să bată pe Israel. Nu doar să-i facă război, Și dorința lui a fost să-l bată pe Israel. Vorbim despre războiul bisericii, lupta bisericii, lupta poporului lui Dumnezeu. Să știți dumneavoastră, noi ca și creștini, copiii lui Dumnezeu, avem de dus o luptă desfășurând-o pe trei fronturi diferite. Trei fronturi diferite. Din cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem că există o luptă pe care o duce omul și, dacă vreți, creștinul, care este îndreptată, în primul rând, știți în ce direcție? Lupta împotriva lui Dumnezeu. Oamenii de cele mai multe ori se luptă împotriva lui Dumnezeu și există o luptă a omului împotriva lui Dumnezeu, în neascultarea lui de Dumnezeu. Și dacă vreți, pe paginile Scripturii, cunoașteți un om care s-a luptat cu Dumnezeu? Iacov, spun frații. Omul acesta, în scurte cuvinte vreau să vă spun, omul acesta, așa cum era numele lui Iacov, înșelătorul, cel care pune mâna pe ceea ce nu este a lui, omul acesta a trăit 20 de ani în casa lui Laban și în dorința lui și pornirea inimii lui era doar spre lucrurile acestea pământești. Și îl căuta pe Dumnezeu doar în sensul acesta, în lucrurile pământești. Dar după ce se întorcea spre țara lui, după ce a trecut pârâul Iaboc, a trecut familia, turmele lui, s-a întors și singur a rămas în noapte. Și spune cuvântul Domnului atunci, Iacov s-a luptat cu Dumnezeu. Și s-a luptat toată noaptea și Dumnezeu s-a luptat cu Iacov, până în momentul în care Iacov a fost străpuns de Dumnezeu, lovit de Dumnezeu, îngenunchiat de Dumnezeu. Și când se iveau zorile, Iacov a zis, nu te las până nu mă binecuvintez. Dar Iacov, mai devreme spuneai că ai venit în țara aceasta cu mâinile goale și te întorci cu o mulțime de vite, de oi, de turme, de cămile, cu mulți copii, cu neveste. Iată ce mi-a dat Domnul, spunea Iacov. Despre ce binecuvântare vorbea atunci Iacov? O altă binecuvântare. A înțeles ce înseamnă lupta cu Dumnezeu și Dumnezeu să-l îngenuncheze, să zică, binecuvintează-mă, Doamne. Și când profetul Osia vorbește în capitolul 12, versetele 3 și 4, acolo zice, Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, a plâns și s-a rugat. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul. Omul adeseori se luptă cu Dumnezeu. Și până când Dumnezeu nu te îngenunchează, până când Dumnezeu nu te umilește și îi dai toată autoritatea Lui, tu continui să te lupți cu Dumnezeu. Într-o împrejurare, apostolii Domnului Iisus Hristos au fost închiși, aduși înaintea soborului și mai mari capii religioși al lui Israel au dorit să-i omoare. Și un înțelept pe nume Gamaliel s-a ridicat înaintea soborului și a zis, nu faceți lucrul acesta. Pentru că au fost oameni care s-au ridicat și dacă lucrarea lor n-a fost de la Dumnezeu, s-a sfârșit. Și continua el, dacă lucrarea aceasta pe care o fac oamenii aceștia este de la Dumnezeu, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iubiții mei, ca și oameni, ca și biserică, ca și popor al lui Dumnezeu, să ne ferim să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Există o altă luptă care există în viața oamenilor. Este lupta despre care vorbește apostolul Pavel, între omul duhovnicesc, cel din lăuntru. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mine o altă lege, un alt om, o altă fire care se luptă împotriva legii lui Dumnezeu, a Duhului care lucrează în noi. Și lupta aceasta se dă între omul duhovnicesc și omul firesc. Și ca să poți să o câștige omul duhovnicesc, trebuie să se lege de Hristos. și firea pământească împreună cu patimile și poftele ei să fie răstignită în Hristos. A lui Dumnezeu să fie gloria. Ajungem la cea de-a treia luptă pe care o duce creștinul și în special poporul lui Dumnezeu. Știți care este lupta aceasta? Este lupta despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6, și cuvântul Domnului spune în felul următor, Pavel spune Efesenilor aici așa, 6:12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Există o luptă a bisericii direct cu diavolul. O luptă pe care o dă biserica direct cu diavolul, cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Există lupta aceasta. Și mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și lupta aceasta este tocmai lupta pe care a dus-o Israel la Refidim. Pentru că cuvântul Domnului spune că Amalec a venit să bată pe Israel. Știți cine era Amalec? Amalec era fiul lui Elifaz, fiul lui Esau, cel care și-a nesocotit dreptul de întâi născut, cel ce și-a nesocotit binecuvântarea pe care o avea de la Dumnezeu, cel care a nesocotit binecuvântarea Domnului. Ăsta era Amalec, fiul celui ce-a nesocotit binecuvântarea Domnului, dreptul de întâi născut. Amalec, în același timp, în versetul pe care l-am citit aici, 16, spune felul următor, el și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului. Domnul va purta război împotriva lui Amalec. Ce a făcut Amalec? Și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie. Știți dumneavoastră cine s-a ridicat împotriva scaunului de domnie al lui Dumnezeu? Lucifer. Diavolul. Mă voi sui mai presus decât Dumnezeu. Își dorea puterea. Își dorea autoritatea. Își dorea să fie mai presus de Dumnezeu. S-a ridicat împotriva scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, Dumnezeu l-a aruncat pe pământ și împreună cu el mulți alți îngeri. Și de atunci în continuare, slujba diavolului este să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu. Asta face diavolul. Asta a făcut Amalec. S-a luptat împotriva lui Israel, a ieșit să-l bate pe Israel. Și uitați-vă dumneavoastră ceea ce este important și ceea ce vreau să subliniez în seara aceasta, primul lucru pe care vreau să subliniez, am vrea să vedem care a fost momentul sau care sunt momentele folosite de diavolul pentru război, de Amalec pentru a bate pentru Israel, nu oricând. Diavolul are momente speciale și o strategie specială când atacă poporul lui Dumnezeu. Mă uit la situația aceasta lui Israel, de acolo la Refidim, și spune cuvântul Domnului că locul acesta sau momentul acesta era, versetul 1 din capitolul 17, toată adunarea copiilor Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice. Știți când? După un efort susținut, după o epuizare trupească, după un efort mai mare, în momentul în care trupul tău este istovit, în momentul în care puterea ta e lincedă, în momentul acela vine diavolul. Să știți dumneavoastră că sufletul omului și duhul lui este legat de trup. Cuvântul Domnului spune că duhul este plin de râmnă, dar carnea neputincioasă. Și uitați-vă dumneavoastră ceea ce este important să știm. Atunci când trupul nostru este supus unui efort îndelungat, și este epuizat de putere. E momentul când diavolul vine și lovește. Există oameni care ne socotesc ceea ce înseamnă trupul omului. Știți ce înseamnă trupul omului? Biblia spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Și în momentul în care trupul tău este istovit, n-are parte de odihnă, în momentul în care îl supui permanent la efort și nu ții cont de faptul că el are nevoie de putere, de odihnă, atunci vine diavolul. Oameni care sunt robiți de muncă, oameni care nu țin cont de ore, în dorința de a lucra tot mai mult, ajung la un moment dat că sufletul lor și duhul lor se stinge în ei din pricina faptului că trupul are de suferit. Astea e momente de acestea. Cu siguranță. Apoi, aș vrea să vă spun și în alte situații. În momentul când cineva, tot legat de trupul acesta, de efortul acesta, cineva vrea să fie pentru Dumnezeu mai mult decât Dumnezeu îl cheamă să fie. Au existat oameni care la un moment dat au zis, dacă Domnul Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți, doresc să fiu ca El. Și s-au apucat și au postit zile lungi, una după alta. Rândul trecut, când am fost la San Damiano, stăteam de vorbă cu frații și spunea un frate, am avut undeva în România o soră, în dorința ei de sfințire, de apropiere de Dumnezeu, a postit 40 de zile. Și după aceea, știți cu ce s-a ales? A fost atacată de diavol. Și cu greu s-au luptat frații să o aducă din nou pe calea cea bună. Trupul nostru are nevoie de echilibru. Trupul nostru are nevoie de odihnă. Pentru că atunci când trupul nostru este istovit, atunci când trupul nostru este supra-solicitat, vine diavolul. Gândiți-vă în momentul în care Domnul Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți și scrie Scriptura după aceea, ce a făcut diavolul? L-a ispitit, a venit să-l ispitească. Dar el era Fiul lui Dumnezeu și l-a biruit, a lui să fie gloria. Iubiții mei, aș vrea totuși în același timp să vă mai spun un lucru. Există o altă extremă. Noi ne păstrăm trupul și trebuie să fie sănătos și trebuie să fie odihnit. Și sunt oameni care nu fac nimic. Și sunt oameni care lasă trupul să facă ce vrea trupul. Să fie conduși de trup și de poftele trupului. Și atunci vine diavolul. Când nu faci nimic, când nu muncești, când trupul tău e lăsat să trândăvească, atunci din nou vine diavolul. Un prim moment în care vine diavolul și luptă împotriva noastră, ca și creștini, ca și popor al lui Dumnezeu, este momentul ales în care suntem istoviți, trupurile noastre sunt istovite. Ce trebuie să facem noi? Să veghem. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. În al doilea rând, vreau să vă spun că tot în momentul acela acolo la Refidim, când a venit Amalec, s-a mai întâmplat ceva. Poporul, spune cuvântul Domnului tot aici în versetul 1, nu a găsit apă de băut. Acolo poporul nu a găsit apă de băut. Ce vreau să spun cu aceasta? Lipsa la un moment dat a unei resurse existențiale este momentul în care vine diavolul. În momentul în care îți dorești și ai nevoie de ceva pentru trupul tău, este momentul în care diavolul se folosește să te ispitească, să te lovească, să-ți facă război. Aici este vorba despre apă, o nevoie a trupului. Dar câte nevoi oare n-avem noi în viața aceasta pentru trupul nostru, nu? Câte nu ne-am dorit noi pentru trupul nostru? Și atunci când ne dorim lucrul acela și ne-l dorim atât de mult încât facem tot ceea ce putem să obținem, e momentul când vine diavolul. Din nou, veghere. din nou veghere. Tot acolo la Refidim, știți ce s-a întâmplat? A căutat țapii sfășitori. Pentru toate problemele lor și pentru toate starea în care stăteau, trăiau atunci, știți ce au făcut? Au venit la Moise și a zis, Moise, tu ești vinovat că suntem istoviți și nu avem apă și noi murim aici, tu ești vinovat, Moise. Și căutau să-l omoare cu pietre. Momentul când vine diavolul este momentul în care starea noastră trupească, sufletească, starea noastră la un moment dat o facem ca rezultat sau o căutăm ca rezultat a altora din jurul nostru, ci nu a noastră personală. Când spunem, starea noastră în care ne găsim se datorește altuia, altui vinovat pentru ceea ce trăim noi, nu noi înșine. Când încercăm să găsim țapii spășitori pentru problemele noastre, atunci vine Amalek, vine diavolul. Ăsta e momentul. Apoi tot aici vreau să vă spun că momentul în care a venit diavolul în versetul 7 din capitolul acesta spune, el a numit locul acela Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? În momentul în care într-o biserică nu e unitate, ci ceartă, atunci diavolul are prilejul să bată pe poporul lui Dumnezeu. În momentul în care se pune la îndoială existența lui Dumnezeu într-o anumită circumstanță a vieții. Oare Dumnezeu mai este cu noi? Lucrul acesta dă posibilitatea diavolului să vină să ne bată. Nu v-ați gândit niciodată sau n-ați trăit momente în care, într-o circumstanță anume din viața dumneavoastră, să spuneți, oare Dumnezeu mai face ceva acum? Era momentul potrivit pentru diavolul să lovească. Atunci când e lipsă de unitate în popor, atunci când se plasează vina pe alții, atunci când se ispitește Domnul, atunci când poporul duce lipsă de ceva pentru el și își dorește în momentul acela, atunci când trupul este istovit. Acestea sunt momentele în care vine diavolul. Ce trebuie de făcut, frații mei? Veghere. Muncești prea mult și simți că te stingi, te pierzi? Fă ce trebuie, muncește cât trebuie. Pierzi timpul prea mult neocupându-l cu lucrarea lui Dumnezeu? Ia atitudine. Nu fii nici prea sfânt să nu te pierzi. Dacă ai nevoie de ceva anume, așteaptă până când Dumnezeu spune da, îți pot da lucrul acela. Și nu cere chiar acum și dacă nu obții să te ridici împotriva lui Dumnezeu și nu ispitiți pe Domnul, trăiți în unitate. Pentru că în momentul acela vine diavolul. Am vrut să subliniez momentele acestea pentru că sunt importante în viața poporului lui Dumnezeu și trebuie să luăm seama la ele. Apoi vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Este vorba de război. Război. Știți ce înseamnă război? Războiul se duce între armate. Războiul se duce între militari înarmați. Și când vorbim despre război, vorbim despre strategia războiului. Există o strategie a războiului spiritual a bisericii. Despre aceasta vreau să vorbesc în continuare. Strategia războiului spiritual a bisericii. Ce înseamnă aia strategie? Strategia înseamnă pregătirea, planificarea și ducerea operațiunilor de luptă în război. Nu poți să intri în război cu diavolul până când nu ai o strategie. Sau un război în care intri fără o strategie înseamnă... Ce înseamnă? Pierdut. Războiul fără strategie înseamnă pierdere. Strategia înseamnă să pregătești, înseamnă să cunoști planurile inamicului, ale vrăjmașului și tu ca și armată, ca și popor al lui Dumnezeu, să contracarezi strategia lui, tactica lui și să ieși înainte la momentul potrivit. Apostolul Petru vorbea în 1 Petru capitolul 5, versetul 8 și spunea: fiți streși și vegheați, fiindcă protivnicul vostru, diavolul, nu doarme, ci dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Ce înseamnă a fi treaz? Avea discernământ spiritual, avea o strategie bine pusă la punct. El caută să lovească. Momentele acelea prielnice pentru el sunt urmărite întotdeauna în viața noastră, iubiții mei. Hai să vorbim despre strategie. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și văd că în cuvântul acesta lui Dumnezeu, Moise a avut o strategie de război. A avut o strategie. În strategia aceasta lui Moise a existat o pregătire. Orice armată care va intra la un moment dat în război, ce face? Se pregătește. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut serviciu militar în România. Cei mai tineri cu siguranță n-au făcut. Dar cei care au făcut știu că au trecut pe acolo și un an și 6 luni, 2 ani, depinde, 9 luni, au făcut pregătire militară. Ce înseamnă aceasta? Ei cunoștință cu ceea ce înseamnă armata, te pregătești în mod teoretic și practic. Faci acțiuni de război în mod practic, folosești armamentul din totare în mod practic. Asta înseamnă pregătire. În ceea ce privește pregătirea poporului lui Dumnezeu, noi, în vederea ducerii acestui război cu diavolului, noi trebuie să ne pregătim și pregătirea aceasta o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Vedem care sunt formele de luptă ale diavolului, ni le însușim. Și în același timp ne însușim ceea ce trebuie să facem noi, ca și copiii lui Dumnezeu. Și momentul în care trebuie să acționăm, să acționăm, asta înseamnă pregătire. Pregătirea aceasta se face în mod teoretic și pregătirea aceasta se face în mod practic. Din experiențele altora, noi învățăm cum trebuie să acționăm în momentul când noi vom fi loviți de diavolul. Și ne pregătim și ne însușim cunoștințele și ne înarmăm și ne luăm în dotarea noastră tot armamentul care îl avem nevoie ca în ziua cea rea, când va lovi diavolul, să fim pregătiți. Ajută-ne, Doamne! Asta înseamnă pregătire. După ce ne-am pregătit, mă uit la Moise și el planifică desfășurarea luptei. Și uitați-vă dumneavoastră, atunci Moise a zis lui Iosua: alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Moise în mână. Cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Este foarte importantă strategia aceasta lui Moise, planificarea aceasta lui Moise, țineți cont. În lupta cu diavolului este nevoie de o anumită strategie. Tu singur nu poți să duci războiul. Războiul cu diavolul este un război al poporului, al bisericii, dacă vreți. Diavolul dă târcoale și caută pe cine să înghită, pe cine? Care sunt în afara plutonului de luptă, care ies din flancul de război. Pe aia caută diavolul. Noi trebuie să fim împreună și Moise are o strategie. Știți în ce costă strategia aceasta? Moise zice așa: uitați-vă în ce constă strategia. Trebuie să fim foarte bine organizați. Organizarea aceasta constă în 2 echipe. Una, Moise cu Aron și cu Hur. A doua echipă, Iosua împreună cu niște bărbați aleși. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iosua cu bărbați aleși. Legat de strategia aceasta a celor 2 echipe, fiți foarte atenți. Ce fel de oameni, în primul rând, erau în echipele acestea? Ce fel de oameni? Moise, omul care a stat față în față cu Domnul. Omul care și-a dat încălțămintea jos din picioare și a stat în prezența lui Dumnezeu. Omul care a primit din partea lui Dumnezeu chemarea, împuternicirea și trimiterea să-l izbăvească pe Israel. Ăsta era Moise. Și Aron era omul uns cu un de lemnul sfânt, ca mare preot pentru Israel. Și împreună cu el l-a luat și pe Hur, un alt om destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau oameni care trebuiau să fie aduși împreună și să formeze o echipă puternică. Ăștia erau oamenii. Iosua, știți cine era? Comandantul oștirii lui Moise. Vorbește cuvântul Domnului despre Iosua și spune: Iosua, omul peste care este Duhul meu. Așa vorbi Dumnezeu despre Iosua. Și Iosua a trebuit să aleagă niște bărbați în echipa lui Iosua. Nu oricine putea să meargă. Trebuiau să fie oameni luptători. Oameni pregătiți pentru luptă, oameni disciplinați, oameni învățați cu războiul, oameni care au fost instruiți, oameni care cunoșteau comanda, oameni care ascultau de comandant. Nu oricine poate să lupte cu diavolul, cu Amalec în vale, ci doar oameni bine aleși, bine pregătiți. Asta era strategia lui Moise, două echipe cu oameni deosebiți. Primul lucru în strategia aceasta spuneau oameni, ce fel de oameni erau. Al doilea lucru, uitați, foarte, foarte important, știți care era? Poziția care trebuiau să o ocupe. Poziția. Moise spune: mâine dimineață eu voi fi cu Aron și cu Hur unde? Pe vârful dealului. Știți care este poziția aceasta? Vârful dealului este locul de unde se vede totul. Este locul, dacă vreți, despre care vorbește Apostolul Pavel Efesenilor când spune despre Domnul Iisus Hristos că la învierea Lui Dumnezeu L-a înălțat și L-a pus Domn și Stăpân deasupra oricărei domnii, deasupra oricărei stăpâniri, deasupra oricărei pătenie în locurile cerești, da? Acolo e Hristos. Și apoi, în Efeseni 2, când vorbește cuvântul lui Dumnezeu, vorbește legat de noi, de biserică. Acei care am fost în viață împreună cu Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni capitolul 2, în felul următor. El, adică Iisus Hristos, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Știți unde e poziția lui Moise și poziția celor de lângă el? În locurile cerești. Știți care e poziția aceasta? Deasupra domniilor, deasupra stăpânirilor, deasupra duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Amin? Aia e poziția. Poziția lui Moise era poziția turnului de veghe. Poziția echipei lui Moise, dacă vreți, era poziția rugăciunii. Este poziția acolo unde se manifestă darurile Duhului Sfânt. Este poziția care o avea biserica în momentul în care Petru era în temniță. Aia era poziția lui Moise și a echipei lui. Petru era în temniță, legat în lanțuri, păzit de ostași și biserica, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce făcea? Nu înceta să se roage pentru el, slăvit să fie numele Domnului. Echipa aceasta este echipa care ocupă poziția tronului, dacă vreți, poziția biruitorului, dacă vreți, poziția deasupra tuturor duhurilor care sunt în locurile cerești. E poziția oamenilor care stau în rugăciune. Acolo e poziția lor. Și acolo era poziția lui Moise împreună cu Aron și cu Hur. Poziția lui Iosua, știți unde era? Pe vale. Pe vale. Acolo unde lupta se ducea corp la corp. Acolo unde omul trebuie să se confrunte în mod direct cu diavolul. Acolo unde trebuie să stai față în față cu vrăjmașul. Acolo e poziția lui Iosua. De aceea Dumnezeu a zis: Iosua, alegeți bărbați destoinici. Ăștia sunt oamenii care merg în vale. Ei sunt oameni disciplinați, ei sunt oamenii lupte, ei sunt oameni care se confruntă într-un mod direct cu diavolul. Nu oricine poate să facă lucrul acesta. Doar Iosua, cu bărbații aleși. Două poziții diferite. Vârful dealului și valea. Războiul se duce în vale coordonat, știți de unde? De sus. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Asta era poziția. Un alt lucru în strategia aceasta este armamentul din dotare. Armamentul din dotare. Cu ce erau dotați cele două echipe? Ce avea Moise? Ce armament avea Moise? Ce avea? Toiagul lui Dumnezeu. Toiagul lui Dumnezeu înseamnă autoritate peste puterea vrăjmașului. Toiagul lui Dumnezeu este toiagul acela pe care l-a avut Moise în momentul în care Dumnezeu i-a zis, aruncă-l pe pământ. Și când l-a aruncat, s-a prefăcut în șarpe și a zis, pune mâna. Și l-a prins de coadă și s-a transformat din nou în toiag. Toiagul acela este toiagul cu care s-a lovit marea și s-a desfăcut în două. Toiagul acela este toiagul despre care Moise spune la un moment dat în poporul lui Israel, când s-a ajuns la o neînțelegere, aduceți de fiecare seminție câte un toiag să le punem înaintea Domnului. Din seminția lui Levi să fie adus toiagul lui Aron, toiagul lui Dumnezeu. Și dimineața, ce s-a întâmplat cu toiagul acesta? A înverzit, a înflorit și a copt migdale. Slăvit să fie numele Domnului. E simbolul Duhului Sfânt. Armele cu care se luptă echipa lui Moise este armele cu care se luptă echipa de rugăciune. Ce sunt astea? Darurile Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. Echipa lui Moise este echipa celor care mijlocește, este echipa celor ce stau în locurile cerești și se manifestă acolo darurile Duhului Sfânt. Este echipa în care Dumnezeu descoperă prin proroci ceea ce se întâmplă pe vale. Este echipa unde se manifestă darurile Duhului Sfânt. Aia e echipa lui Moise. Asta e armamentul pe care îl are în dotare. Lucrarea, darurile Duhului Sfânt și se folosește de aceasta. O altă resursă a lor este tocmai poziția pe care o ocupă. Poziția pe care o ocupi îți dă resursele necesare să poți să biruiești. Pentru că poziția este mai presus de orice domnie, de orice stăpânire. Și oamenii aceia, echipa aceea de rugăciune, sunt oamenii care stau deasupra puterii vrăjmașului. Slăviți să fie numele Domnului. Cu ce se luptă echipa de pe vale? Iosua are în dotare ceva. Ținuta lui Iosua și a oamenilor lor, lui știți care este? Este ținuta pe care trebuie să o aibă creștinul despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni. Luați dar toată armătura lui Dumnezeu. Este ținuta omului înarmat care se duce și luptă cu diavolul. Arma principală pe care o folosește Iosua, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 13, și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu ascuțișul săbiei. Ce este sabia? Căci sabia este cuvântul lui Dumnezeu, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, slăvit să fie numele Domnului. Oamenii lui Iosua sunt oamenii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oamenii care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oamenii care cuvântul lui Dumnezeu pentru ei e o realitate, e o trăire în viața lor. Cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă doar teorie, ci cuvântul lui Dumnezeu pentru viața lor înseamnă practică. Aleluia! Ăștia sunt oameni a căror cuvântul lui Dumnezeu este în ei și ei folosesc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni ca și Iisus, care folosește cuvântul lui Dumnezeu și îl alungă pe diavolul în pustie. Sunt oameni care se întorc ca și ucenicii Domnului și spun, Doamne, până și Duhurile ne sunt supuse în numele Tău. Oamenii care rostesc numele Domnului prin cuvânt și ceea ce rostesc se împlinește. Ăștia sunt oamenii lui Iosua. Sunt oamenii care stau în față în față cu puterea întunericului. Oamenii care se luptă cu diavolul și câștigă prin puterea cuvântului. Sunt oamenii aceia care, în momentul în care unii se roagă și stau în rugăciune sub autoritatea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ei merg împotriva diavolului și a oamenilor care le fac în viața oamenilor și rostesc numele Domnului și ceea ce rostesc se împlinește. Sunt oameni care, în momentul în care stau față în față cu cei care sunt demonizați și rostesc cuvântul Domnului de eliberare, se eliberează. Sunt oameni aceia care, în momentul în care cineva este cuprins de boală din pricina puterii întunericului, rostesc vindecare și se vindecă. Asta înseamnă puterea cuvântului. Oamenii rugăciunii sunt pe deal. Sunt cu Moise și zic, Doamne, dă biruință. Oamenii de pe vale sunt oameni care zic, în numele lui Hristos, fii vindecat. În numele lui Hristos, fii eliberat. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te, ia patul și du-te. Ăștia sunt oamenii lui Iosua. Oamenii cuvântului. Și se folosesc de puterea cuvântului. E bine, în sensul acesta, vreau să vă spun un lucru foarte important. Vorbeam despre războiul bisericii și spuneam că este a bisericii. Adeseori, uitați-vă dumneavoastră, noi suntem loviți de diavolul ca și oameni și în momentul în care cineva suferă ca și om, parte în trupul lui Hristos, cine suferă? Toată biserica, tot poporul lui Dumnezeu suferă. A cui e lupta? E a bisericii. În lupta aceasta, în războiul acesta spiritual cu diavolul, biserica poporului Dumnezeu trebuie să aibă o strategie bine definită. Și în ceea ce învăț eu de la Moise este faptul că în biserică trebuie să existe oameni conduși de Moise și oameni conduși de Iosua. În lupta aceasta diavolului nu se poate să nu existe echipa care stă pe munte, echipa oamenilor în care se manifestă darurile Duhului Sfânt și a celor care rostesc cuvântul. Uneori ne întrebăm de ce nu este putere în biserică. De ce predicatorii sunt străiți de puteri și cuvântul parcă trece pe lângă noi? De ce? Unde-i Moise cu echipa lui? Unde este? Unde-i Iosua și oamenii de lângă el? Unde este? Lupta aceasta, uitați-vă dumneavoastră, se realizează și biruința lui Israel și biruința bisericii, știți de ce depinde? De lucrul în echipă. Lucrul în echipă. Lucrul în echipă în sensul de armonie între oamenii celor, între oamenii fiecărei echipe, adică uitați-vă la Moise, era pe munte și la un moment dat a obosit, spune cuvântul Domnului. Și când Moise ridica mâna și toiagul lui Dumnezeu în mână, Israelul era mai puternic, mai tare. Și când Moise lăsa mâna, Amalek era mai tare. Și atunci Aron și Hur i-au ridicat, i-au ținut mâinile lui Moise în sus, până la sfințitul soarelui. În echipa aceea lui Moise a existat armonie, a existat unitate, a existat legătura frățească. Ei n-au luptat pe fronturi diferite, erau toți împreună, lucrau împreună, aveau o cauză împreună. Ce vreau să spun, frații mei? De multe ori, în bisericile noastre ne adunăm în cercuri de rugăciune și avem cauze și ne rugăm, dar de cele mai multe ori nu facem acea unitate având o cauză comună. Să dea Domnul binecuvântare să o înțelegem. Unitatea exista și în echipa lui Iosua pe vale și armonie, pentru că luptau conduși de un comandant. Am făcut armată și am făcut școală militară. La un moment dat eram învățați că în momentul în care te desfășori pentru luptă, Comandantul nu poate să-ți dea ordine vocale. Să auzi cu gura ce spune, pentru că tu ca și militar erai la sute de metri distanță. Dar exista o comunicare prin semne, prin fanioane. Și când comandantul ridica într-un anume fel fanionul, tu care erai militar pe flancul respectiv, trebuia să înțelegi ce spune comandantul. Și să execuți ordinul lui printr-un semn. Iubiții mei, nu știu dacă ați avut experiența să trăiți în lupta, în confruntarea aceasta cu diavolul, ca și Iosua cu Amalec. Dar în momentul acela, oamenii care se luptă cu diavolul, nu-i momentul să stai de vorbă, nu-i momentul să pui la cale strategia atunci. Și oamenii care se confruntă atunci cu problema se înțeleg doar prin priviri în legătura Duhului. Și acționează împreună în unitate, slăvit să fie Domnul. Unitate acolo și mai mult decât atât. Unitate între cele două echipe. Cei care erau pe munte, Moise, se uita pe vale. Urmărea lupta. Și în momentul în care vedea că Iosua este mai slab, ridica toiagul. Dădea autoritate dumnezeiască peste lupta care se ducea pe vale. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă următorul lucru. În biserică, în mod categoric, în lupta, în strategia aceasta a luptei bisericii cu diavolul, trebuie să existe aceste două echipe. O echipă a oamenilor care se roagă, a oamenilor care, în care se manifestă darurile Duhului Sfânt, a oamenilor care văd lupta, a oamenilor cărora Dumnezeu le descoperă prin Duhul ce se întâmplă la nivelul acesta spiritual, a luptei spirituale. În momentul în care văd desfășurarea luptei a celor ce luptă acolo, acționează ca atare în conformitate cum se desfășoară lupta, se roagă următorul pas văzând evoluția problemei în lupta aceasta. Știți ce înseamnă aceasta? De exemplu, ne rugăm pentru o cauză anume. Echipa de rugăciune se roagă. Alții au cuvântul lor pentru cauza aceea, vorbind bolii, de exemplu. Urmărim ce s-a întâmplat după acțiunea aceasta celor două echipe și dacă văd că a evoluat într-un fel sau altul, atitudinea echipei de rugăciune va fi următoarea în conformitate cu pasul care s-a făcut acolo. Armonie. Armonie, asta înseamnă. Lupta aceasta se duce în armonie. Și vreau să vă spun că legătura aceasta între o echipă și alta a fost o legătură puternică și o comunicare foarte bună, o lucrare în echipă, o lucrare în echipă. Așa a lucrat și Daniel cu cei trei tineri. Vă aduceți aminte? În momentul în care el trebuia să se ducă înaintea împăratului Nebucadnețar, știți ce a făcut? Înainte să meargă înaintea lui Nebucadnețar, s-a dus la Șadrac, Meșac și Abednego și a zis: știți ce, frații mei? Eu mă voi duce înaintea lui Nebucadnețar să-i descoper taina împăratului, dar voi rugați-vă. Amin? Rugați-vă. Și Dumnezeu a descoperit taina. Și când a ajuns Daniel înaintea lui Nebucadnețar, a zis: toată împărăția mea și toți din împărăția mea să se închine Dumnezeului acestuia, a lui Daniel. Slăvit să fie Domnul. Și diavolul a fost biruit în sensul acesta. Lucrarea se face în echipă, în armonie. Pe ce perioadă? Cât se duce lupta aceasta? Cuvântul Domnului spune că Moise a ținut mâinile ridicate până când? Asfințitul soarelui, până la asfințitul soarelui. Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, a zis în felul următor: trebuie să lucrez. Cât este ziua, lucrez lucrările Tatălui meu. Că vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Lupta aceasta cu diavolului se duce de poporul lui Dumnezeu cât este ziua. Și dacă până la sfințitul soarelui diavolul nu este biruit, mai trebuie făcut ceva. Tot Iosua a făcut. Știți ce a făcut? La un moment dat era pe Valea Gabaonului. Și încă vrăjmașul nu era biruit de tot. Și ducea o luptă puternică și Iosua vorbește ca cel care are puterea cuvântului, ce vă spuneam mai devreme, și zice: oprește-te, soare, deasupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Ailonului, până când voi birui vrăjmașii mei. Slăviți să fie Domnul! Puterea cuvântului oprește soarele și luna pe cer, până când vrăjmașul este biruit. Iubiții mei, nu vorbim basme, vorbim adevăruri și cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Și cât este ziua, trebuie să lucrăm lucrările lui Dumnezeu până când diavolul va fi biruit. Asta este datoria poporului lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu. Asta este perioada care trebuie să lupte biserica și vom lupta cât este ziua și dacă va fi nevoie, vom porunci soarelui și lunei. Vom face să fie ziua până când vrăjmașul va fi biruit. Slăviți să fie numele Domnului. Și spune cuvântul Domnului că Iosua l-a biruit pe Amalec și pe tot poporul lui. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiții mei, un lucru foarte important pe care trebuie să-l știm. Orice biserică trebuie să aibă strategia aceasta. Vreau să vă mărturisesc că la începutul acestui an mă frământam înăuntrul meu și mă gândeam înaintea lui Dumnezeu: Doamne, dă-mi viziune asupra lucrării Tale. Ce trebuie să fac pentru poporul pe care m-ai chemat să-L slujesc? Și Dumnezeu mi-a vorbit din textul acesta. Și mi-a vorbit în sensul că poporul lui Dumnezeu are nevoie să aibă în lupta împotriva diavolului cele două echipe. Să existe în biserica lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, sub coordonare directă a slujitorilor, o echipă consacrată pentru rugăciune în care se manifestă darurile Duhului Sfânt și lumina de la Dumnezeu în ceea ce privește lucrarea spirituală. Echipa aceasta este sub directă coordonare a lui Moise și tot Moise este cel ce delegă, alege oameni în vederea luptei directe cu diavolul. Am văzut biserici și există biserici în care există grupe de rugăciune, dar nu știe nici păstorul, nu știe nici comitetul, nimeni nu știe de ei. Și adeseori grupele acestea de rugăciune se luptă nu cu diavolul, ci cu slujitorii Domnului. O mare înșelătorie a diavolului pentru cei ce procedează în felul acesta. Dacă e nevoie de o echipă de rugăciune consacrați pentru aceasta și trebuie să existe, dar sub directa coordonare a celui ce Dumnezeu l-a uns peste biserica lui Dumnezeu. Și în același timp e nevoie ca să existe oameni care la momentul potrivit în care există nevoia de confruntare directă cu diavolul, să aibă autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea bisericii să rostească cuvântul Domnului împotriva diavolului și ceea ce spun să se întâmple. Prin puterea cuvântului pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Și Domnul Iisus Hristos a zis ucenicilor: iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea diavolului. Slăviți să fie numele Domnului! Puterea aceasta este la îndemâna noastră. Și noi avem autoritatea trimiterii lui Hristos, oamenii care sunt aleși pentru aceasta, să rostească numele Domnului, împotriva tuturor legăturilor din viața oamenilor, a bolilor, a neputințelor, a duhurilor răutății și ceea ce rostesc să se întâmple în numele lui Iisus Hristos. Aceasta vrea să vă spună dumneavoastră astăzi, celor din Tortona Dumnezeu. Aveți nevoie de o strategie, pentru că duceți o luptă, o luptă cu diavolul. Și lupta aceasta este permanentă și lupta aceasta trebuie să aibă o strategie. Și veți avea victorie, făcând ca și Moise, ca și poporul lui Dumnezeu. Și Amalec a fost biruit, slăvit să fie numele Domnului. Și după ce Amalec a fost biruit, Dumnezeu îi spune ceva lui Moise. Și îi spune Dumnezeu, Domnul a zis lui Moise, Scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Următorul pas este, fă o carte de aducerea aminte. Fă o carte de aducerea aminte. Biruințele purtate reprezintă o frumoasă amintire pentru poporul lui Dumnezeu, o mărturie pentru viitor. Există un proverb lumesc care spune în felul următor, orice minune ține 3 zile. Adeseori, minunele din viața noastră au trecut peste noi și le-am uitat. Dar Dumnezeu i-a spus lui Moise, tot ceea ce am făcut astăzi pentru Israel, scrie într-o carte de aducere aminte. Scrie acolo și din cartea aceea va veni vremea în care Amalec va lovi din nou. Va veni vremea în care veți duce o altă luptă, deschideți cartea și uitați-vă acolo de biruința care ați avut-o, aduceți-vă aminte. Slăvit să fie numele Domnului. Nu ne obișnuim, ci în bisericile noastre nu se obișnuiește să se facă cărți de aducere aminte. Prea puțin ne aducem aminte de ceea ce a lucrat Dumnezeu. Există oameni care scriu jurnale și de multe ori își sublinează lucrările pe care le-au făcut Dumnezeu în viața lor și la un moment dat, în împrejurări mai dificile din viața lor, iau jurnalul acela și îl recitesc. Și citind pagină cu pagină, minune cu minune din viața lor, se umple de credința în Dumnezeu care i-a izbăvit și odată și încă o dată și altă dată și pleacă încrezător înainte. E nevoie poate în bisericile noastre să avem zile din an, sărbători sau slujbe în care să ne aducem aminte de victoriile purtate. Se scriu cărți în zilele noastre, nu-i așa? Se scriu cărți, dar câte din cărțile scrise pe care le-ați citit au fost cărți de aducere aminte, în care să fie scrise minunile lui Dumnezeu din viața poporului, a bisericii dumneavoastră. Oare ce ar semna pentru biserica din Tortona peste 2-3 ani de zile, la aniversarea a 10 ani de la înființarea bisericii, să se deschidă o carte și să se citească de acolo minunile lui Dumnezeu? Ce ar însemna aceasta pentru biserică? Eu cred că ar însemna un glas înălțat spre Dumnezeu, care este Dumnezeul biruinței, Dumnezeul victoriei, lăudat să fie numele Domnului. Să ne aducem aminte noi, să spunem copiilor noștri, să spunem noilor convertiți, să spunem generațiilor viitoare ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră și cum Dumnezeu ne-a izbăvit și ne dă izbăvire. Fă o carte de aducere aminte. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, Moise a mai făcut ceva. Știți ce a făcut? Versetul 15, Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu, Jehova Nisi. Domnul steagul meu, adică ceea ce a vrut Moise să spună a fost că victoria este a Domnului. Dumnezeu a biruit pe Amalec. Privirile noastre spre Dumnezeu. Știți ce înseamnă altarul? Am avut o luptă câștigată. După ce am câștigat lupta, haideați la altar cu toții. Și Iosua și Moise de pe munte, adunați-vă împreună și închinați-vă și dați slavă lui Dumnezeu. Amalec a fost biruit, diavolul a fost biruit în lupta aceasta. Veniți la altar, rămâneți în rugăciune. După o victorie purtată, nu-i timp de odihnă, ci timp de închinare. E timp de laudă, e timp de glorificare a lui Dumnezeu. Orice călătorie lungă pe care o făcea Avram, când a ajuns la Sihem după un drum lung, știți ce a făcut? A zidit un altar Domnului și s-a închinat acolo. Pentru că i-a binecuvântat călătoria. Când a ajuns la Betel a făcut același lucru. Când s-a întors din Egipt, din călătoria aceea lungă, din nou a ajuns la altar. Iubiții mei, dacă diavolul, vrăjmașul, nu ne lovește astăzi, locul nostru este la altar. Și dacă el se pregătește pentru război, deodată în strategia noastră suntem pe poziție, echipa de rugăciune și echipa de atac, de lovitură împotriva lui, a cuvântului și ieșim biruitori prin Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Există un război al bisericii. Nu e războiul nostru personal, e războiul bisericii. Biserica trebuie să aibă o strategie, să aibă discernământul acesta spiritual și să înțeleagă, nu este biruință, nu-l putem birui pe diavolul dacă nu există o strategie. Și strategia aceasta trebuie să țină seama de momentele în care lovește diavolul. Și vă aduc aminte, momentele în care suntem istoviți, lipsiți de putere fizică, epuizați după muncă, sau după dorința noastră de sfințire peste măsura care ne cere Dumnezeu, sau peste momentele noastre care sunt de somn și de neveghe, atunci vine diavolul. În momentul în care avem anumite lipsuri existențiale, ne lipsește ceva în viața noastră fizică și ne dorim atunci și ne dorim cu toată ardoarea, atunci vine diavolul să ne lovească. În momentele în care nu este unitate, în momentul în care se caută un țap ispășitor, în momentul în care este ceartă, în momentul în care se ispitește Domnul, atunci vine diavolul. Fiți pregătiți de război. Biserica trebuie să aibă o strategie. Trebuie să fie pregătită. Biserica trebuie să aibă cele două echipe bine definite, bine organizate, să-și cunoască misiunea. Oameni pregătiți pentru aceasta. Oameni care stau pe munte, deasupra puterii diavolului, oameni care manifestă darurile Duhului Sfânt, oameni sub lumina Duhului Sfânt și oameni care sunt pregătiți să dea peptul într-un mod direct cu diavolul. Armonia care trebuie să existe între cele două echipe și în interiorul lor, unitatea. Și lupta aceasta se duce până la sfințitul soarelui, până când Amalek este biruit. Și după ce l-ai zbiruit, scriți o carte de aducere a minte. Păstrați amintirea biruinței Domnului în viața bisericii și întorceți-vă la altar și închinați-vă. În seara aceasta, iubiții mei, Dumnezeu ne-a vorbit și probabil unii dintre dumneavoastră în viața dumneavoastră ați simțit loviturile diavolului. Unii dintre dumneavoastră aveți legături care le-a produs diavolul în viața dumneavoastră și vă vedeți ca niște prizonieri luați de diavolul. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea biruință bisericii din Tortona. Și în biserica aceasta să existe oameni ai rugăciunii, oameni ai autorității divine, plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și oameni care rostesc cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, împotriva neputințelor, împotriva bolilor, împotriva slăbiciunilor și a oricărei uneltire a diavolului. Și în seara aceasta vrem să avem un început. Și începutul acesta să însemne să ne unim în rugăciunile noastre, să cerem lui Dumnezeu să lase Duhul Sfânt peste noi, să ne însuflețească în lucrarea lui Dumnezeu și să o facem cu bucurie. Și în rugăciunea aceasta pe care am îndemn să o fac cu dumneavoastră, aș vrea să rostesc numele Domnului peste neputințele dumneavoastră, peste suferințele dumneavoastră, peste bolile din viața dumneavoastră, peste toate poverile care vi le-a pus pe umire dumneavoastră diavolul, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să ducem o luptă a bisericii. E lupta bisericii din Tortona în seara aceasta. Și vrem ca cei care au în viața lor probleme în urma luptei care au dus-o, în mod individual, în mod particular, loviți fiind, găsiți fiind ca o oaie rătăcită și a fost prins într-un fel sau altul de diavolul, în seara aceasta e biserica aici, poporul lui Dumnezeu, să mijlocească pentru dumneavoastră. De aceea, cu toată certitudinea că Dumnezeu este Cel care este steagul nostru, e biruitor în problemele noastre să îndrăznim în rugăciune. Și cei care din dumneavoastră sunteți aici în biserică, în rugăciunea aceasta, când te rogi singur, când ne rugăm cu toți împreună, spune lui Dumnezeu, Doamne, asta este legătura din viața mea, asta este problema din viața mea și în numele lui Iisus Hristos rostim numele Domnului peste problemele noastre pentru eliberare, pentru izbăvire, pentru ridicare și în felul acesta să ai libertatea în Hristos pe care o dă Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare.